барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 26 червня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Дейв Грузін, Джорджі Фейм, Крис Айзек, Гару, а так само гурти The Clash, Берлін, Radiohead, Танці Мінус, Лорді, The One Republic. Долучайтеся. 26 червня 1934-го народился Дейв Грузин, полное имя Роберт Дэвид Грузин, американский пианист, композитор, аранжировщик и продюсер. Автор музыки больше чем до 100 фильмов и телесериалов, уладальник шматликих премий, у тем лику Оскар и Грэмми. На протягу своей музычной карьеры выпустил около 35 альбомов, которые включают аранжировки творов Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Генри Манчини, а так само саундтреки с кинофильмов. Вот, например, тема со стушки 12 сябров Оушена. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 26 червня. У такий ж день 1943-го народился Джорджи Фейм, соправдное имя Клайв Пауэлл, британский ритм-н-блюзовый и джазовый спевак, а так само клавишник. Миновито на концертах Джорджи Фейма у 60-х познайомились одразу две знакомитые рок-н-ролльные семейные пары – Пол Маккартни и Линда, а так само Роберт Плант и ягоная першая жонка Морен. Гэта сведчыць об тым, что окромя особливой отчувальной атмосферы яго концертов, Джорджи Фейм был яшчэ и вельми-вельми популярны. На ягоным рахунку 3 нумара 1 у брытанскім топ-10. Е-Е у 64-м, Get Away у 66-м і The Ballad of Bonnie and Clyde у 67-м. Bonnie and Clyde were pretty looking people, but I can tell you people they were the devil's children. Bonnie and Clyde began their evil doing one lazy afternoon down Savannah way. They robbed a store and hightailed out of that town. Got clean away in a stolen car and waited till the heat died down.
advanced their reputation and made the graduation into the banking business. Reach for the sky, sweet talking pride would holler as Barney loaded dollars in the jukebox bag. Now one brave man, he tried enemy number one, running and hiding from every American lawman's gun. They used to laugh about dying, but deep inside them they knew that pretty soon they'd be lying beneath the ground together, pushing up there just to welcome the sun and the morning dew. Information, a federal deputation laid a deadly ambush. When Bonnie and Clyde came walking in the sunshine, a half a dozen carbines opened up on them. Bonnie and Clyde, they lived a lot together, and finally together, they died.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 червеня 1955-го нарадзіўся Майкл Льюіс Джефры Джонс, ці проста Мік Джонс, ангельскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, вядомы сваімі працамі з гуртом The Clash да 83-го года. Таксама працаваў у шэрагу гуртоў, гэтак жа ездзіў па ўсім свеце з праектам Gorillaz, як удзельнік жывых выступаў. Што тычыцца The Clash, дык яны з'яўляюцца адной з першых і найбольш вядомых панк-рок каманд, але нягледзячы на вялікую папулярнасць, якую калектыў здабыў на панк-сцэне, ён таксама эксперыментаваў з рознымі музычнымі стылямі, ад рэгі да хіп-хопа. Такая шырата музычнага дыяпазону, палітычная бескампрамісность, поўная энергіі і правакацыі канцэрты прынеслі The Clash не характэрны для панка буйны поспех у сябе на радзіме, усе альбомы траплялі ў верхнюю дваццатку хіт-параду і за мяжой. У 2003 годзе The Clash былі ўключаны ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me.
Decision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me careless,
exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble.
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Колодзён з барадой.
26 червеня 1956-го нарадзіўся Крыс Айзек, амерыканскі выканаўца і аўтар песень, а таксама акцёр. Адпраўляючыся па студэнцкім абмене ў японскі ціхаакіянскі універсітэт, Айзек быў ужо закаранелым Элвісам Манам. У перапынках паміж лекцыямі атрымліваў асалоду ад любімай музыкі, вадзіў экскурсіі па мясцовай кінастудыі і баксіраваў. У кастрычніку 87-га у Айзека з'явіўся першы хіт, вядомая песня «Blue Hotel», якую ўсе мы добра ведаем. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 26 червня 1961-го народилась Терри Нан, американская спевачка и актриса, наибольш вядомая як вокалистка гурта «Берлин». Гэтая американская музычная формация была заснаваная у Лос-Анджелесе у 78-м годзе. Их найбуйнейший хит «Take My Breath Away» подняўся у свой час на першае месца американскага чарта. Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола Дён» з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 червня 1969-го нарадзіўся Колін Чарльз Грінвуд, бас-гітарыст брытанскага гурта Radiohead, старэйшы брат соло-гітарыста таго ж гурта Джоні Грінвуда. Акрамя бас-гітары, ён грае на клавішных, сінтэзатары і некаторых ударных інструментах. Radiohead быў заснаваны ў 85-м годзе, і яго склад з таго часу не мяняўся. Стыль каманды традыцыйна вызначаюць як альтэрнатыўны рок, хоць на розных этапах гучанне вар'іравалася ад брыт-попа да арт року і электроннай музыкі. Вядома ж, Radiohead аказалі вялікі ўплыў на сучасную рок-музыку. Часопіс Rolling Stone ў 2005 годзе змясціў гурт на 73-е месца ў спісе самых вялікіх музыкаў у гісторыі.
Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Колін Грінвуд, 26 чэрвеня 69-га нарадзіўся Вячаслав Пяткун, расійскі спявак, музыка, аўтар песень, лідар гурта «Танцы мінус», тэлевядучы і акцёр. Да 92-го года граў у ленінградскай арт-панк-камандзе «Тайнае галасаванне», а таксама супрацоўнічаў з гуртом «Корпус-2». Затым стварыў уласны калектыў, які назваў проста «Танцы». Першы выступ гурта з назвай «Танцы мінус» адбыўся ў траўні 94-га, аднак афіцыйнай датай стварэння калектыва лічыцца 1 красавіка 95-га.
обмануть, а я боюсь его спугнуть, а я боюсь поднять стакан, чтобы опустил тугой капкан на раскаленном добела, в моем лице кипит слеза. Там за белой рекой, под прошлогодней листвой, я найду твои следы, иду за тобой. Забуду стыд и страх, когда я камнем падал вниз в тобою данных орденах. Там за белой рекой, под прошлогодней листвой, я найду твои следы. Сбежала капля по стеклу, сухие листья на снегу. Там за белой рекой, под прошлогодней листвой, я найду твои следы, иду за тобой. Прошлогодней листвой я найду твои следы. Иду за тобой, иду.
Это Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ.
Голодён с бородой.
26 червня 1972-го нарадзіўся Гару, сапраўднае імя П'ер Гаран, франка-канадскі музыка, спявак і акцёр. Шырокую вядомасць набыў пасля таго, як сыграў ролю Квазімода ў мюзікле «Нотр-Дам-де-Пары» ў 98-м годзе. У школьныя гады Гару вучыўся ў прыватнай школе для хлопчыкаў і лічыўся ўзорным вучнем, аднак у 14 гадоў ён раптам стаў бунтаром. Школьныя сябры П'ера вырашылі стварыць сваю музычную каманду і запрасілі хлопца граць на гітары. Так адбылося першае выступленне будучай зоркі перад публікай, але тады Гару граў на гітары і спяваў песні свайго куміра Пола Маккартні. Зараз, вядома ж, песні крыху іншыя.
Can't make it through the night. Wicked dreams will haunt you when the morning light shines. You try to find your way outside. Just another day. You try to let them shine, but people disappoint you. Makes you wonder why you cry. The end of you. So come and stand up. Yeah, put your hands up. It ain't wrong to be strong, then it's gonna be gone, and then it won't come.
let your conscience guide you. Never let your guard down. Find out the best of you. Doesn't have to change you, it only makes you stronger and stronger the more they take away from you. So come on, stand up, yeah, put your hands up. It ain't wrong to be strong, then it's gonna be gone, and then it won't come back to you. No, 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 now wake up, try not to break up. If they're holding you down, then you rise to the top, 'cause you're a bad, bad girl, and you just can't stop. No, no. So they're 5 cents worth of what they think of you. Sometimes they're not so into you. Keep your head above that line. You know everybody loses sometimes. Shame, shame, shame. The things they've done to you. So come on, stand up. Yeah, put your hands up. It ain't wrong to be strong. Then it's gonna be gone, and then it won't come back to you. No, 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 now wake up. I'm trying to break up. If they're holding you down, then you rise to the top, 'cause you're a bad, bad girl, and you just can't stop. No, no,
no, no, no,
no, no,
no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no,
no, no,
you're a bad, bad girl, and you just can't stop. Now stand up, try not to break up. If they're holding you down, then you rise to the top, 'cause you're a bad, bad girl, and you just can't stop. No, no.
У той самы дзень, што і ўзгаданы гару, 26 чэрвеня 72-го, нарадзіўся Юсі Сюдзянма, больш вядомы як Амен, фінскі рок-музыка, гітарыст гурта Лордзі. Выступае ў касцюме сына егіпецкага бога Анубіса, з'яўляецца другім нязменным удзельнікам гурта з афіцыйнага моманту стварэння пасля вакаліста і фронтмена містера Лордзі.
Yeah!
Напрыканцы праграмы «Ізноў дзень на родзіну» буз музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 26 чэрвеня 69-га радыё BBC упершыню прысвяціла Led Zeppelin цэлую праграму, а ў такі ж дзень 77-га адбыўся апошні канцэрт Элвіса Прэслі. 26 чэрвеня 1979-го нарадзіўся Райан Бенджамін Теддер, амерыканскі спявак, аўтар песень і кампазітар, вакаліст поп-рок гурта One Republic. Таксама вядомы як аўтар песень і прадзюсар розных выканаўцаў, такіх як Адель, Бейонсе, Джеймс Блант, Дженніфер Лопес, Келлі Кларксон, Леона Льюіс, Пол Окенфолд, Марун Файв і многіх іншых. У 2008 годзе дзве песні аўтарства Райана Теддера апынуліся самымі часта граючымі ў радыёэфіры за ўсю гісторыю. Да таго ж, Райан быў намінаваны на 8 Грэмі.
Someone that could sound like you